pārsvarā šis augs ir sastopams tieši piekrastē, un viņš ļoti strauji vairojās un izplešās, un tādēļ tur nevar vairs augt tie augi, kam dabiski būtu mūsu kāpās jāaug. Tatārijas salāta gadījumā cīnīšanās notiek tā, ka mēs vienkārši ejam pa kāpām un šos tatārijas salātus ar visu sakni rūpīgi izraujam laukā. Tas ir salīdzinoši viegls darbs, no salīdzinoši piemēram arī ar invazīvo sugu krokaino rozi, kam mums saknis var būt pat vairāku metru garumā. Tatārijas salātam šī sakne ir relatīvi īsa un salīdzinoši viegli izraujam. Līdz ar to tas tāds, nu, tā kā kāpu ravēšanas darbiņš sanāk. Un nekāds speciāls tāds īpašs aprīkojums vai instrumenti nav nepieciešami, nu tikai darba cindi, bet principā to var darīt arī pludmales atpūtas laikā. Apnīgulēt saulē var aiziet paravēt tatārijas salātu.